Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У серыі «Залаты фонд» прагучыць перадача з архіву Свабоды. Падарожныя нататкі Данчыка паводле яго колішняй гастрольнай паездкі ў Беларусь. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак прызнаўся, што найбольшы правал яго паўнамоцтваў – гэта правал палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Сітуацыя ў Беларусі выглядае горш, чым 2.5 гады таму, заявіў Бузак на сустрэчы з журналістамі ў Варшаве, дзе ён падвёў вынік сваю кадэнцыі, якая доўжылася 2.5 гады. 16 студзеня адбудуцца новыя выбары кіраўніцтва Еўрапарламенту. Кіраўнік Еўрапарламенту падкрэсліў неабходнасць падтрымкі дэмакратычнага руху Беларусі, таму што, паводле яго слоў, толькі грамадзянская супольнасць можа змяніць Беларусь. Ежы Бузак заявіў, што цяперашнюю сітуацыю Беларусі нельга таліраваць. Ён, аднак, зазначыў, што цяжка ўплываць на палітыку Беларусі, паколькі перад еўразвязам стаіць дылема. З аднаго боку, мы павінны абараняць правы чалавека, а з іншага незалежнасць Беларусі, якая трапляе ва ўсё большую залежнасць ад Расіі з-за пагаршэння эканамічнай сітуацыі, заявіў ён. Працягваем навіны. У Казахстане прайшлі парламенцкія выбары. Паводле папярэдніх звестак Цэнтра выбаркам Украіны, яўка выбарцаў перавысіла паказнікі парламенцкіх выбараў 2007 году і склала 72%. Галоўная інтрыга палягае ў тым, ці зможа якая-небудзь партыя, акрамя кіроўнай прэзідэнцкай Нур-Атан, пераадолець 7-працэнтны бар'ер. Згодна з унесенымі ў заканадаўства зменамі ў ніжняй палаце, мажыліся не можа быць менш за 2 партыі. Таму на мандаты можа разлічваць партыя, якая атрымае другі вынік. Эксперты не выключаюць таксама, што прайсці ў парламент могуць і 3 партыі. Першую яснасць у сітуацыі ўнясуць вынікі экзітполаў, якія з'явяцца пасля паўночы. У Малдове будзе праведзены рэферэндум па змене працэдуры абрання прэзідэнта, заявілі сёння на брыфінгу лідары кіроўнай кааліцыі, у якую ўваходзяць дэмакратычныя, ліберальныя і ліберальна-дэмакратычныя партыі. Паводле лідара ліберал-дэмакратаў прэм'ер-міністра Улада Філата, рэферэндум адбудзецца не пазней за красавік. У чацвер Канстытуцыйны суд Малдовы прызнаў незаконнымі выбары прэзідэнта 16 снежня і адмяніў другі тур, прызначаны на гэтую нядзелю. Канстытуцыйны суд абавязаў парламент у 3-дзённы тэрмін прыняць рашэнне адносна далейшых дзеянняў. Парламент Малдовы ўжо больш за 2 гады не можа абраць прэзідэнта. У кіроўнай кааліцыі 59 мандатаў, а для абрання неабходны 61 голас. Астатнія галасы ў парламенце кантралююць апазыцыйныя камуністы. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад абвясціў амністыю асобам, абвінавачаным у злачынствах, учыненых падчас масавых хваляванняў у краіне, якія доўжацца ўжо 10 месяцаў. Аб гэтым паведаміла сёння сырыйскае афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва САНА. Генеральны сакратар АН Пан Гімун раней сёння заявіў, выступаючы ў Лібане, што Башар Асад павінен перастаць забіваць свой народ. Пан Гімун адзначыў, што шлях рэпрэсій вядзе ў тупік і выказаў упэўненасць у тым, што эра аўтарытарных рэжымаў у арабскім свеце падыходзіць да канца. Гэта быў